Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sindikati za danas najavili veliki protest protiv zakona o radu i generalni štrajk. Srbija i Slovenija moraju da vrate staru deviznu štednju, presudio sud za ljudska prava u Strasburu. Više od 1,8 milijardi evra prikupljeno za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini na donatorskoj konferenciji u Briselu. U Prištini za danas zakazana konstitutivna sednica kosovskog parlamenta. U Gazi u toku petosatna humanitarna obustava vatre. Evropska unija je SAD pooštrile sankcije protiv Rusije. Vreme danas, uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da za danas najavljeni generalni štrajk i veliki sindikalni protest u Beogradu radnici dočekuju u strahu od otpuštanja i smanjenja plata.
Sa 29.000 ne može niko da živi, sa još 3 člana pored sebe. Ne platiš ovo, ne platiš ono, pa te onda dođu jurete, pa uzmeš neki kredit, pa plaćaš te kamat, tako se živi. Sad više neće ni to da daju.
Još i da nas manji plate na svetu, dođemo kući, nemaš od čega da izdržavaš porodicu. Mislim, zaista, ja ne verujem da ne može da se napravi drugi neki kompromis.
Prenosimo reakcije na odluku Okružnog suda u Hagu koji je presudio da je država Holandija odgovorna za smrt više od 300 ljudi u Srebrenici. Predstavnica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude. Mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
Idemo i do Hrvatske, u kojoj bi već krajem avgusta mogla biti organizovana prva službena LGBT venčanja. Marko Jurčić iz Zagreb Prajda.
Biće svakako veliki broj ljudi koji žele potvrditi na svečani način svoju vezu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost za danas su najavili protest u Beogradu, nezadovoljni izmenama zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izvršna sekretarka Nezavisnosti Zlata Zec rekla je da se očekuje više od 10.000 radnika i građana. Sindikati su najavili da će danas biti organizovan generalni štrajk zaposlenih u Srbiji. A u Skupštini Srbije nastavlja se sednica na čijem su dnevnom redu predlozi izmena zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju koja je počela u utorak. Predsjednica parlamenta Maja Gojković ranije je rekla da bi zakoni danas mogli biti usvojeni. Inače, jučerašnju raspravu obeležila je žustra rasprava između poslanika Srpske napredne stranke i opozicionih partija. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu doneo je konačnu presudu prema kojoj je Slovenija odgovorna za vraćanje stare devizne štednje štedišama filijala Ljubljanske banke izvan te zemlje, a Srbija štedišama Investbanke izvan njenih granica. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je na donatorskoj konferenciji koja je u Briselu održana radi otklanjanja posljedica poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini prikupljeno više od 1,8 milijardi evra za obe države.
Od toga je 995, nešto miliona za Srbiju, što najpovoljnijih mogućih kredita, što potpuno slobodnih sredstava koja se dodeljuju da se izvučemo iz ove nevolje i da otklonimo sve posljedice poplave. Evropska unija rekla kroz 6 mjeseci nova donatorska konferencija na kojoj će utvrditi kako smo novac potrošili i koliko nam još novaca treba.
Premijer Rumunije Viktor Ponta boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati s premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem, kao i sa predstavnicima rumunske zajednice u Timočkoj krajini. U Prištini je za danas zakazana konstitutivna sednica kosovskog parlamenta nakon izbora održanih 8. jula. U Hagu se nastavlja suđenje Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Izrael će se držati petosatnog humanitarnog prekida vatre koje je stupilo na snagu u 9 sati, rekao je brigadni general Joav Mordečaj. On je za BBC rekao da će palestinski civili u Gazi moći da iskoriste tih 5 sati primirja da obnove zalihe hrane i ostalih potrepština. Prekid vatre tražile su Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije. Izraelska vojska saopštila je da je uoči prekida vatre pogodila 37 meta u Gazi, a da je palestinska militantna organizacija Hamas rano jutros na Izrael ispalila 11 projektila. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrile su noćas sankcije protiv Rusije zbog njene umešanosti u krizu u Ukrajini, ali su ipak izbegle ekonomske restrikcije velikog obima, prenose svetski mediji. Lideri Evropske unije su na samitu u Briselu odlučili da zatraže od Evropske investicione banke da ne potpisuje nove finansijske sporazume s Moskvom, prenosi AP. Oni su se također saglasili da obustave finansiranje novih programa Evropske banke za obnovu i razvoj u Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, za danas najavljeni veliki sindikalni protest i generalni štrajk radnika, nezadovoljnih izmenama zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju, o kojima se od utorka raspravlja u parlamentu. Sindikalni lideri kažu da na protestu očekuju i do 10.000 ljudi, ali preciznih procena o tome koliko će se ljudi danas okupiti i koliko će radnika obustaviti rad, za sada nema. Zoran Glavonjić.
U iščekivanju štrajka sindikalci iz preduzeća u restrukturiranju protestuju u šatorima u Pionirskom parku preko puta zgrade Skupštine u kojoj je u toku rasprava o zakonu o radu, a dnevnu povorku kroz centar Beograda otkazali su jer se nadaju da će u razgovoru sa ministrom privrede doći do rešenja. Ljubiša Nestorović, predsednik samostalnog sindikata Hemije, rekao je da traže sredstva za pokretanje proizvodnje.
Jer je vlasnik tih preduzeća država Srbija. Država mora da brine o svojim preduzećima. Isplata minimalnih zarada, pošto ljudi ne primaju 3, 6, 9, 12 i više meseci plate. I naravno, overa zdravstvenih knjižica koja je bila i dogovorena pre nekoliko meseci, koja također nije realizovana.
Sindikati su protiv novog zakona o radu jer se boje da će odmah doneti hiljade otkaza, da mu je cilj što veći profit kapitalista i da će plate biti prepolovljene. Goran Milosavljević iz Kragujevca, magacioner u Zastava kamionima, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije primio posljednje tri plate i da ne veruje da je novi zakon u interesu radnika.
Pa na poslu je loši jer ga nema. U zadnjih nekoliko mjeseci nismo napravili, na primjer, dva kamiona ili tri. Čekajući od nekog da nam nešto daje ili pomogne i to je to.
A koliko vam je to?
29.000.
A možete živjeti s 29.000?
Ne. To ne može niko da živi. Sa još tri člana pored sebe, to je veoma teško. Ne platiš ovo, ne platiš ono, pa te onda dođu, jure te, pa uzmeš neki kredit, pa plaćaš te kamate i ostalo, eto, tako se živi. Sad više neće ni to da daju.
Šta kažu deca, žena?
Kukaju. Kažu što ideš, a nemaš platu. Moraš da ideš na posao. Ko će i na kraju kreva primi u 52 godine da bilo šta drugo radiš? Nešto. To ti od danas do sutra. Ako za danas imaš, kupit ćeš nešto, ako nemaš, nećeš kupiti i to ti to.
Zagovornici novog zakona o radu smatraju da je on neminovan reformski u cilju preko potrebnih investicija i da će rešiti problem prekobrojnih zaposlenih u javnom sektoru. Milka Veličković iz Beograda, koja u zdravstvu radi kao medicinska sestra, kaže da strahuje od otkaza.
Plate su nam male, obim posla je veći, još i ako nam budu ovo sad smanjili, mi smo stvarno na socijali. Moja plata je 37.000. Živim sama, izdržavam jednog studenta, znači sa mojom platom ja ne mogu da izađem na kraj. Koliko samo da poplaćam račune, ako budem plaćala sve na vreme, onda nemam ništa. Od čega živimo? Pa snalazimo se od kredita, kad oni dođu na naplatu. To je strašno. Sada i za porez, ako kojim slučajem nisam platila, stali su mi na platu. Ne pitaju te uopšte. Da li imate vi da prehranite svoju porodicu? To ne postoji. Još i ako nam budu smanjili plate, mi smo na grbosi. Zašto nama da smanju javnom sektoru? Zašto nama? Ne kažem, treba da izvrši reforma, neka se malo napravi bolja organizacija. Ne nama da se smanji plate, napravi još veću socijalnu državu u kojoj već jesmo. Znate, neka on smanji prvo njima tamo plate, neka smanji taj broj automobila. Pogotovo ne u zdravstvu, znate, mi smo u zdravstvu očajni.
Sindikati na generalnom protestu u Beogradu očekuju radnike iz cele Srbije i skoro prikupljanje pola miliona potpisa za referendum o povlačenju predloženog zakona o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada i donatorskoj konferenciji za pomoć u otklanjanju posljedica poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koja je održana juče u Briselu, a na kojoj je, kao što ste čuli, za dve zemlje sakupljeno više od 1.800.000.000 evra. Detalje prenosi Mila Dobradović.
Na donatorskoj konferenciji u Briselu za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini prikupljeno je 809 miliona eura. Za Srbiju u iste svrhe prikupljeno je 995 miliona eura. Toliko su naime novca obećali dostaviti donatori, predstavnici 23 međunarodne organizacije i 60 zemalja. Evropska komesarka Kristalina Georgijeva po okončanju donatorske konferencije u zaključku je ocijenila da je skup bio veoma uspješan, te ponovila poruku "Niste sami" upućenu zvaničnicima Bosne i Hercegovine i Srbije. Na konferenciji "Obnovimo zajedno" bilo je procijenjeno da su potrebe Srbije za otklanjanje šteta 830 milijuna eura, a Bosne i Hercegovine 650 milijuna, kazala je Georgijeva. Obećanja su pak premašila te procjene, navela je Kristalina Georgijeva.
Very glad to announce that for Bosnia and Herzegovina the...
Izuzetno mi je zadovoljstvo da najavim da su za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini donatori obećali prikupiti 809,2 miliona eura. Za Srbiju obećan iznos je 995,2 miliona eura.
In addition, there is a package of 42.
Dodatno, to je i paket od 42 miliona eura za regionalnu saradnju, za prekogranične projekte, prije svega za izgradnju sistema za sprečavanje poplava i prirodnih katastrofa, kazala je Georgijeva.
And that brings the total pledge today.
Ukupno, danas je obećana suma od 1 milijarde i 846 milijuna eura za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Ne tako loš rezultat rada tokom jednog poslijepodneva, ocijenila je Kristalina Georgijeva.
Not a bad result for one afternoon of work.
U zaključcima donatorske konferencije navedeno je da će najveći dio sredstava biti upotrebljen za obnovu infrastrukture, energetike, puteva, stambenih objekata, poljoprivrede i malih preduzeća. Organizatori donatorske konferencije u Briselu za otklanjanje posljedica majskih poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji bili su Evropska komisija, Francuska i Slovenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati za danas najavili veliki protest protiv zakona o radu i generalni štrajk. Srbija i Slovenija moraju da vrate staru deviznu štednju, presudio sud za ljudska prava u Strasburu. Više od 1,8 milijardi evra prikupljeno za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini na donatorskoj konferenciji u Briselu. U Prištini za danas zakazana konstitutivna sednica kosovskog parlamenta. U Gazi u toku petosatna humanitarna obustava vatre. Evropska unija i SAD pooštrile sankcije protiv Rusije. Do kraja dana biće uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružni sud u Hagu delimično je uvažio tužbu majki i udovica žrtava genocida u Srebrenici 1995. protiv države Holandije i njenih vojnih snaga, koje su bile deo mirovnih jedinica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Predstavnice udruženja Majke Srebrenice i njihov advokat odluku ocenjuju kao istorijsku. Prvostepeno je odlučeno da je holandski bataljon odgovoran za smrt Srebreničana koji su se u julu 1995. nalazili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima. Procenjuje se da je u kampu UN-a bilo između 300 i 500 muškaraca. Postupak pred okružnim sudom u Hagu biće nastavljen jer Srebreničani najavljuju žalbu na prvostepenu presudu. Marija Arnautović.
Presudom Okružnog suda u Den Hagu prvi put je utvrđeno da je jedna država odgovorna za zločin koji su počinili njeni vojnici unutar mandata Ujedinjenih naroda. Žrtve su praktično presudom podijeljene u tri kategorije. Utvrđeno je da je država Holandija odgovorna za onu kategoriju koja je bila unutar baze Ujedinjenih naroda u Potočarima. Procjenjuje se da je u toj bazi u julu 1995. godine bilo između 300 i 500 muškaraca. Bez obzira na to što je presuda djelimična, advokatski pravnički tim na čelu sa mostarskim advokatom Semirom Guzinom, koji ovu pravnu bitku bije već 7 godina, zadovoljan je odlukom.
Za druge dvije kategorije, koji su bile oko same baze i muškarce koji su u centru grada od strane holandskih vojnika upućeni u šumu, za njih država je utvrđena da nije odgovorna. Dakle, mi nastavljamo našu borbu, barem smo dobili pravdu za jednu grupu žrtava.
Tužba nije odbijena, ali nije ni uvažena u cijelosti, kaže advokat Srebreničana i najavljuje dalje korake.
Po prvi put je dakle utvrđeno da država jeste odgovorna, poricanja javnosti i određenog kruga političara u Holandiji više ne može biti i mi nastavljamo dalje našu borbu.
U sudu u Hagu danas je odluku čekala i jedna od predstavnica udruženja Majki Srebrenice, Munira Subašić. Zadovoljna je onim što je čula u sudnici.
Istorijska presuda, oni su prihvatili odgovornost jedne grupe ljudi, priznali su da su učestvovali u genocidu, da su odgovorni za te ljude, mi idemo dalje, mi ćemo dokazati da su odgovorni za sve ljude i mislim da je to naša pobjeda.
U građanskoj tužbi pred Okružnim sudom u Hagu se navodi da holandski vojnici, tadašnji pripadnici mirovnih snaga Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, nisu zaštitili muškarce u UN-ovoj zaštićenoj enklavi u istočnoj Bosni, kada je Vojska Republike Srpske zauzela grad i ubila više od 8000 muškaraca i dječaka. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je odluka suda u Hagu, bez obzira što nije u potpunosti ispunila očekivanja, veoma značajna.
Ona je značajna zato što su događaji koji su vezani za sam kamp, dakle za taj prostor u kome se ljudi pokušali skloniti, na neki način prihvaćena, jer su nešto više od 300 ljudi, za koje ja isto tako pouzdano znam da su bili tamo i da su izbačeni iz kampa, predstavljaju direktnu odgovornost holandske jedinice koja je u tom času bila tamo. Naravno, sve ono što se dešavalo izvan kampa je bilo vrlo teško i dokazati. U krajnjoj liniji radi se o generalno zaštićenoj zoni koja je bila pod kontrolom Ujedinjenih nacija, dakle tu su kontroverze vezane zapravo za ulogu UN-a i odnos trupa Holandije prema UN-u.
Odlukom Okružnog suda u Hagu nije zadovoljna predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Holandski bataljon je imao zadaću da čuva te ljude, da ih zaštiti, dakle kompletnu enklavu, a ne samo onaj dio gdje su se one nalaze, gdje je bio njihov smještaj. Sticam okolnosti, jadni ljudi su ušli tu i holandski bataljon ih je direktno izručio.
Porodice žrtava ubijenih u Srebreničkom genocidu u julu 1995. godine već 19 godina pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona, koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a trebao da čuva zaštićenu zonu Srebrenica. Tužbu Okružnom sudu u Hagu protiv države Holandije podnijeli su prije 7 godina. Vjeruju da će današnja odluka, makar i bila djelimična, spriječiti poricanje javnosti i određenih političkih krugova u Holandiji kada je riječ o odgovornosti njihovih vojnika za srebrenički genocid. Direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača.
Određeni krugovi, prije svega mislim tu na vojne krugove, ali i neki politički krugovi su pokušavali odbaciti svaku vrstu odgovornosti holandskog bataljona za događaje u Srebrenici i oko Srebrenice. Naravno, svi oni koji bilo šta znaju o Srebrenici, o događajima koji su se odvijali u tih nekoliko dana, a vezani su za pad zaštićene zone, znaju da je ta odgovornost na neki način podijeljena između onoga što je odgovornost holandskog bataljona i onoga što je on zaista mogao da učini i onoga što on naravno nije mogao da učini zbog te birokratske strukture Ujedinjenih naroda. Mislim da je ova presuda zbog toga važna, što ona onemogućuje pranje ruku potpuno od svake vrste odgovornosti holandskog bataljona.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku o spoljnoj politici Srbije, u Beogradu su svesni da će ona morati da se uskladi sa Evropskom unijom, ali i uvereni da domaća diplomatija i dalje ima manevarskog prostora. To je utisak nakon skrininga poglavlja 31 u Briselu, a trenutna razilaženja nastala su zbog ukrajinske krize i odnosa prema Rusiji. Ljudmila Cvetković.
Beogradu i u Briselu tokom skrininga poglavlja 31 koje se odnosi na spoljnu bezbednostnu i odbrambenu politiku stavljeno do znanja da će Srbija kako bude odmicala na putu proširenja morati da usklađuje spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Na uverenje da prostora za manevar još ima, ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović bazira i na tome što ni zajednička spoljno bezbednostna politika Evropske unije nije uvek do kraja konsistentna ni koherentna. Nije dobro igrati se tim manevarskim prostorom u odnosu koji Srbiju treba da spremi za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ocenjuje međutim Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ta politika nije pretjerano razvijena u poređenju sa nekim drugim, kao što recimo životna sredina i tako dalje po obimu zakonodavstva, ali usklađivanje se odnosi upravo na ono što su zajednički stavovi, zajedničke i misije i intervencije i politike Evropske unije, tako da u tom smislu Srbija ne može zaračunati na neki manevarski prostor u odnosu na države članice, jer je prosto govori se onome što su zajednička spoljna i bezbednostna politika koja je usaglašena između svih 28 država članica. Krajnji rok, koji naravno uvijek je bolje ispuniti ranije, jeste dan ulaska Srbije u članstvo u Evropskoj uniji.
Nivo usklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom prošle godine je bio 88%, dok je ove godine 57, na šta je uticala ukrajinska kriza. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju u nemačkom listu Handelsblatt da je srpska politička pozicija jasna. Mi podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Između nas i ostalih evropskih zemalja postoji samo jedna razlika. Mi ne uvodimo sankcije Rusiji, rekao je Vučić. Ministarka Jadranka Joksimović, koja je predvodila beogradski tim u Briselu, izjavila je tokom skrininga poglavlja 31 da će se Srbija prilagođavati spoljnoj politici Evropske unije.
Mi smo zemlja kandidat, mi imamo obaveze i kako bude napredovao proces pridruživanja, tako ćemo mi morati u sve većoj meri da koordiniramo i usaglašavamo našu spoljnu politiku sa evropskim standardima, ali sa druge strane ni sama zajednička spoljna i bezbednostna politika nije uvek do kraja ni konzistentna i nije uvek u potpunosti koherentna, iako tome teži.
Domaći zvaničnici dalje tvrde da stav Srbije u odnosu na ukrajinsku krizu i sankcije Rusiji nailazi na razumevanju u Evropskoj komisiji, ali iz Evropske unije također stižu i upozorenja. Michael Davenport, šef misije Evropske unije u Srbiji, ovih dana je rekao da bi Srbija kao zemlja kandidat trebalo da postepeno usklađuje svoje spoljno-političke pozicije sa Evropskom unijom, podsjetivši da je to u ostalom i deo obaveza iz poglavlja 31. Ni u Briselu do momenta ulaska u Evropsku uniju ne očekuju apsolutnu usklađenost, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta, iako bi, dodaje, bilo jako dobro za izgradnju poverenja između strana koje treba da budu veoma bliski partneri u formulisanju te politike u budućnosti, da to bude drugačije.
U tom smislu izgradnje jednog međusobnog poverenja i odnosa ne doprinosi tom čitavom odnosu i pre svega posmatranju Srbije od strane zemalja članica Evropske unije kao jednog pouzdanog partnera. Znači, svakako bi bilo mnogo bolje da smo bili u prilici da sa svim odlukama i ciljevima zajedničke spoljne bezbednosne politike momentalno se uskladimo. Ali moram da istaknem da i ono što se često čuje zvanično i nezvanično od evropskih zvaničnika, da oni razumeju specifičnost položaja Srbije i tako dalje i da na neki način očekuju da će taj uslov i to usklađivanje biti završeno do stupanja u članstvo.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da se očekuje da do marta 2015. bude okončan proces screeninga analize usklađenosti srpskog zakonodavstva sa evropskim u svih 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Srbija je do sada završila screening za 11 poglavlja, a proces je u toku za još 21. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska bi krajem avgusta mogla imati prva službena LGBT venčanja. To omogućava Zakon o životnom partnerstvu koji je početkom nedelje u Hrvatskom saboru usvojen velikom većinom, a koji istopolnim parovima obezbeđuje ista prava kao i heteroseksualnim osim u usvajanju dece. Ankica Barber-Mladinović.
Zakon je tu, na snagu stupa za koji tjedan i mnogi se parovi u LGBT zajednici već pripremaju za svečani i službeni čin vjenčanja pred matičarom, potvrđuje Marko Jučić iz Zagreb Prajda.
Biće svakako veliki broj ljudi koji žele potvrditi na svečani način svoju vezu i ja se nadam da bi ona se već mogla sklapati negdje krajem 8. drugoj polovici 8. mjeseca.
Osim zbog simbolike, kaže Jučić, mnogi na službenu legalizaciju višegodišnjeg partnerstva nestrpljivo čekaju iz praktičnih razloga.
Dakle, da li se radili o zajedničkom odlasku iz Hrvatske u treću zemlju Europske unije ili se radi o dolasku u Republiku Hrvatsku iz neke druge zemlje, dakle koliko jedan partner državljanin BiH ili recimo Hrvatske moći zatražiti trajni boravak u Republici Hrvatskoj temeljem sklapanja životnog partnerstva i recimo višegodišnje veze neformalnog životnog partnerstva dužeg od 3 godine. Dakle, to je nešto što će mnogi ljudi odmah već početi regulirati.
Neki govore o povijesnoj odluci, drugi o zrelosti hrvatskog društva, treći o boljim hrvatskim zakonima negoli razini društvene svijesti. U svakom slučaju, zaključuje Jučić, Hrvatska se po pitanju homoseksualnih prava u zadnjih 5 godina vidno odgurnula naprijed.
U tom smislu Hrvatska je negdje zapravo puno više od onoga što trenutno ima Slovenija, Mađarska ili Češka. Dakle, hrvatski zakon je puno obilniji, suvremeniji, dakle, nedavno je donesen i u kontekstu prava nudi zapravo jednaka prava kao i bračne zajednice, osim usvajanja djece, dok u ovim zemljama, dakle, negdje čak niti ne uređuje područje mirovina, kao što je recimo Češka. Dakle, Hrvatska je jako, jako u tom smislu skočila dalje, a posebno uzimaći u obzir to gdje je bila od 2003. recimo do sada, dakle nigdje.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Kad se već ne izjednačavaju u potpunosti prava istospolnih partnera sa heteroseksualnim parovima, zbilja to smatramo civilizacijski minimum i nešto za što je zaista čitav sabor trebao glasat. Nije zaista ovo predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na ono što istospolne zajednice su imale prije, odnosno nisu imale ništa.
Skupina zastupnika iz Hrvatske narodne stranke SDP-a i Laburista amandmanom je zatražila da se istospolnim partnerima omogući posvajanje djece. Amandman je odbijen, ali njegov predlagatelj Laburist Branko Vukšić kaže da ga je ohrabrio broj podignutih ruku i za to pravo koje je ostavljeno za budućnost.
Jer ja znam itekako neke parove koje ne zaslužuju djecu, koji su heteroseksualne parovi u kojoj djeca proživljavaju pakao, a znam divne homoseksualne parove u kojima sasvim sigurno da bi dijete raslo od uvjetima koje djece trebaju imati.
Među protivnicima istih prava i službenih vjenčanja homoseksualnih parova oglašavali su se proteklih mjeseci i neki matičari te poručivali da im treba omogućiti pravo na priziv savjesti. LGBT aktivist Marko Jurčić.
Dakle, državni službenici su da provode zakone, da služe građanima i građankama i nemaju nikakav priziv savjesti. To je bilo kršenje ljudskih prava prema tumačenju Europske konvencije i presudama Europskog suda protiv Velike Britanije.
Evo i nekoliko komentara slučajno zaustavljenih Zagrepčana.
Pa iskreno rečeno, mislim da je to sad najmanji problem o čemu bismo mi trebali ispravljati u ovo vrijeme.
Bave se s glupostima.
Meni to ne smeta, ja sam za neka, svi imaju jednaka prava i slobode, ko sam ja da narušavam nečiju intimu. Pa smo u 21. stoljeću, a ne u 7. kak neki ljudi se i dalje ponašaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati za danas najavili veliki protest protiv zakona o radu i generalni štrajk. Srbija i Slovenija moraju da vrate staru deviznu štednju, presudio sud za ljudska prava u Strasburu. Više od 1,8 milijardi evra prikupljeno za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini na donatorskoj konferenciji u Briselu. U Prištini za danas zakazana konstitutivna sednica kosovskog parlamenta. U Gazi u toku petosatna humanitarna obustava vatre. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pooštrile sankcije protiv Rusije. Vreme danas uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.